Tak, slyšíte mě dobře? Jo. Já vás teda moc nevidím, protože teď mám nějaký problém s očima. Trošku mám rozmazáno. Tak jste tady, jo, dobře. A ve čtvrtek jsem byl na Pusté Rybné, tak tam jsem dokonce musel požádat jedno bratra, aby to přečetl za mě. Tak doufám, že to bude dneska v pořádku. Jinak vás mám pozdravovat z Pusté Rybné. Tak vyřizuji pozdravy a když se modlíte za bratry a sestry, tak ještě se modlete i za Květu Fajmonovou, která je po operaci s kyčlím a nový kloub. Takže teďka byla hodně zavřená, protože tam to klouže. A bylo to nebezpečné. A to je to téma, které máme dnes, v tento měsíc. Tenhle ten svět, který je kolem nás, je, dá se říct, nebezpečný, ale nám jde o to bezpečí v životě. A dnešní takové to zamyšlení má takový směr, který se týká důvěry. Důvěry toho, že třeba se nám nic nestane, nebo že to bude dobré. A já bych se nad tím chtěl zamýšlet. Trošku, když se podíváme na ten svůj život a na to, co je kolem nás, tak ale zjistíme, že některé věci nás mohou zneklidňovat. Jednak to, že jsme třeba křesťané a že prostě ne všichni lidé mají rádi křesťany a někteří je dokonce nenávidí z nějakých důvodů. Většinou to jsou nějaké duchovní záležitosti, takže ten zlý si je používá. To nejsou třeba úplně oni sami, ale jsou prostě pod mocí toho zlého, jako jsme byli my, než jsme se vydali Pánu Bohu, než proměnil tak nějak to naše nitro a to naše vnímání. Někdy to nebezpečí vyplývá z toho, že jsme v nějakých kolektivech, jako třeba v práci, ve škole nebo v nějakých kroužcích, a dojde tam k nějakým jako vnitřním pnutím, problémům, někdy i v rodině to tak je, a z toho pak přicházejí takové divné situace, kterých se třeba bojíme. No a teďka poslední dobou se hodně využívá nebo někdy i zneužívá třeba ta uprchlická krize, kdy vlastně se bojíme, nebo aspoň nám to říká, no, aby jsme se báli těch národů, které přicházejí. Protože když si vezmete celý svět, tak slyšíme z každé části toho světa, jak různé národy, národnosti, prostě nebo i náboženské a etnické skupiny bojují proti sobě a je to hodně nebezpečné. Dochází tam opravdu nejen k nějakému fyzickému kontaktu, ale i k úmrtí a k zabíjení. Takže určitě potřebujeme ve svém životě prostě to bezpečí a mít důvěru. Teďka minulý týden přišel e-mail, abychom se modlili za čínské křesťany, protože tam prostě jim hrozí smrt. Takže to byla nějaká aktuální věc, ale tyhle ty věci opravdu se dějí každý den. Já když jsem přemýšlel o tom tématu důvěra, tak jsem si k tomu napsal několik takových, buď synonym, nebo několik slov, která s tím souvisí. Takže když já slyším důvěru, slovo důvěra, tak se mi to spojuje s tím, že spolehnout se na někoho nebo na něco. Jo, takové to spolehnutí, že prostě s tím můžu počítat. Jo, věřit někomu, nebo že když někdo mi něco slíbí, takže to platí. Že to nebude jinak. On mi to sice řekl, slíbil, ale já pořád jsem v takové nejistotě. Ne, prostě slíbil to a platí to. Dále je to taková věc, která ve mně způsobí pevnost a nepohnutelnost. To znamená, že já mám nějaký pevný základ, na který se mohu spolehnout. A kdybychom použili takové to námořnické heslo nebo slovo, tak to je zakotvení. Že jsme prostě zakotveni v nějakém takovém klidném přístavu a že nás to neodnese na nějaké rozbouřené moře, a nebo když je to moře rozbouřené, tak nás to udrží na tom místě, kde chceme být, kde je to bezpečnější. Tak to ve mně takto nějak působí a nějak to ve mně vyvolává tyhle ty asociace. Izajáš, který byl inspirovaný Duchem Svatým, tak by nám k tomuto mohl říci několik veršů. Tak já přečtu tady z té 43. kapitoly, verš 1 až 2. Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli. Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se. Plamen tě nepopálí. Tady nás Pán Bůh, slovy Izajáše proroka, povzbuzuje k tomu, že je s námi. Že není místo, kde by prostě on nebyl. A když my se někam vydáme, tak on je s námi. Někdy v našem životě máme pocit, že nás něco strhává, že prostě nás to odnese a my prostě nejsme tak nějak se tomu proudu zepřít. Ale Pán Bůh nás pozbuzuje, že i tato situace je v jeho rukou, že to má pod kontrolou. A dokonce říká, že pokud bychom se ocitli v nějaké výhni, nějakém ohni, takže nás to nespálí, že nás to nepopálí. To je pro mě velké pozbuzení. Nevím, jestli pro vás, ale pro mě je. A připomíná mi to i novozákonní slova Pána Ježíše. Matoušové evangeliu úplně na konci, tam máme, nebo ta slova, která máme zaznamenána úplně poslední, vlastně o tom také mluví. Ježíš říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Tím ukazuje opravdu, že prostě to má ve svých rukou. Že to není jenom, že by si to přál, ale je to tak. A když on něco říká, Pán Bůh, když něco říká, tak se na to můžeme spolehnout, protože on říká, že to jeho slovo se nezmění. Že je v tom věrný, že se nezmění ani čárka tohoto slova. Takže to platí, že my se na to můžeme spolehnout. A pak tam říká i to, že jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa, až do skonání věku. Takže ukazuje i tu blízkost, i to, že my můžeme té důvěře se vložit do té jeho náruče, do té boží náruče, té otcovské náruče. Někdy děti utíkají do té otcovské náruče nebo do maminčiny sukně. Že? Takže jestli to tak můžeme představit, že když jsme v nějaké těžké situaci, můžeme vlastně zase se poddat právě tomu, co nám Pán Bůh říká, uvěřit to a jít dál tou cestou, kterou máme jít. Teďka bych chtěl sdílet takový jeden příběh, možná ho někteří znáte, ale mně se moc líbí. Tatínek šel se svým synem na procházku, šli parkem, už bylo takhle večer, tak si povídali a teďka ten hošik odběhl, protože tam viděl nějakou zítku, takovou malou, tak na ní vyskočil a pěkně ona byla docela široká, tak to bylo v pohodě, tak šel dál. Ale co se nestalo? Ta zeď najednou se začala zvyšovat. A to ještě bylo dobré, když tam bylo ten metr a půl. A pak šli dál a už byla vyšší a vyšší. A teďka se to dostalo do takové zákoutí, kde byl stín, kde bylo šero, nebylo pořádně vidět. A teď ten hoch byl na té 2,5metrové zdi nahoře a tatínek stál dole. Ale byl ve stínu, takže ten kluk ho neviděl. A teďka začal trošku panikařit. Že? Volal, tati, kde jsi? No tady dole. No ale já tě nevidím. A tatínek říká, no já tě vidím dobře. Jak se mám dostat dolů, tati? Skoč, já tě chytím. No, když já se bojím. Neboj se, já tady čekám a chytím tě. No jo, ale když já tě vůbec nevidím. Když ti říkám, jsem tady, mám napřažené ruce a jenom čekám, až tě chytím. Tak ten chlapec si pak dodal odvahy a skočil a tatínek ho chytil a vlastně přesvědčil se o tom, že mu může důvěřovat. Mezi námi lidmi někdy to tak úplně nefunguje. Jo? Někdo říká, skoč, já tě chytím a pak uhne. Jo? A to, co vám řekne? No, měl si zdávat pozor třeba, jo? Nebo nesmíš důvěřovat všem lidem. Jo? Nebo život není fér, no, tak si zvykej. Ale když je to ve vztahu k Pánu Bohu, to jeho slovo se nemění. Jeho slovo je pravdivé. On když něco řekne, tak to prostě platí. A jde o to, aby my jsme měli tomuto dobré porozumění. A aby jsme v té každé situaci si připomínali ty věci. Protože je tady i Boží nepřítel, který říká, no podívej, tam nikdo není, tam je tma, tam prostě se rozplácneš. Nebo něco se ti stane špatného. Nebo přijdeš o tyhle ty dobré věci, tak radši to udělej, jako to dělají ostatní lidé. Protože nebudou mít nějaké pronásledování nebo nebudou mít nějakou újmu. Nebo těhle lidi tady třeba prostě vůbec nemůžeme mít, protože ty by nás nějakým způsobem zotročili nebo něco. Ale Pán Bůh má svoje cesty a chce nám ukazovat, že opravdu se na něj můžeme spolehnout v každé situaci. Já jsem si vybral z písma takový příběh, je zapsaný v knize proroka Daniele a je to ve 3. kapitole. Ve 3. kapitole. Abych to trošku uvedl. Izraelci pro svoji neposlušnost byli odvedeni do Babylona a tam byl takovým zvykem, že prostě oni prostě přestěhovávali ty národy, aby je vytrhli z těch kořenů a aby prostě měli nějaké starosti jiné. A bylo tam spousta národů a spousta božstev. A tenhle ten příběh, nebo ta celá kniha se odehrává někde v období 600 let až 530 let před narozením Pána Ježíše. Takže teď mě napadá jenom anglický výraz, takže to teďka nevím, jak to říct česky. Ale před Kristem prostě. A v té 2. kapitole král Nebukadnesár měl sen a nikdo ho nemohl vyložit, jenom Daniel, tak on Daniela povýšil do té nejvyšší hodnosti, ale on řekl, no radši bych, aby prostě tady tím správcovstvím té země si pověřil králi tyhle ty tři moje přátelé, jsou to Židé, a je to Šadrak, Mešák a Abednego. A tak se stalo. A ten král měl sen právě. A on viděl nějakou sochu, nechci říkat jaká podrobnosti, aby nás to neodvádělo od toho tématu, ale ta socha měla zlatou hlavu a Daniel řekl tomu králi, to jsi ty, ta zlatá hlava. A teď se dostáváme do té třetí kapitoly. Král nechal udělat zlatou sochu, aby ukázal, že to je on, si myslím já. Ta socha byla vysoká, hodně vysoká, asi 28 metrů. Tak dozná tady na náměstí ten sloup morový, tak ten má 14 metrů. Takže dvakrát větší socha. A teďka svolali všechny ty vládce, všechny ty místodržitele, satrapy a úředníky z těch všech národů, aby se tam sešli na tom prostoru, jako kdyby tady na náměstí, prostě přijeli přednostové těch krajských úřadů a vojenští nějací lidé a soudci a tak dále. A teďka se měli klanět té soše na povel. Ale tito tři Judejci prostě se neklaněli. No, bylo to ještě podmíněno, nebo bylo to pod trestem v podstatě smrti, že kdo to nebude dělat, tak ho hodí do té rozpálené pece, kterou tam měli. A tím prostě přijde o život. Ale byli tam, takže tito tři to nedělali, ale v tom davu se to asi možná ztratilo. Ale by tam nějaký kamarádičkové, jak se říká, tak jak někdy kolem nás máme, někdy třeba, může to být v práci, může to být ve škole, že? A ty šli za králem a žalovali. A říkali, králi, ty jsi udělal nařízení a kdo ho to nařízení nesplní, tak si řekl, že bude hozený do té pece. A tady ti tři to nesplnili. A král, který prostě dělal nějaké nařízení, tak to musel dodržet. Ale já si myslím, že on ještě jim šel jako trošku naproti. On jako si je pozval a říká, jak to, že se neklaníte té soše, kterou já jsem nechal udělat. Vždyť víte, že vás musím hodit do té pece. Tak si to rozmyslete. Ještě máte šanci se poklonit. V konce král šel tak jako udělal takový ten vstřícný krok, bych řekl. On to nemusel udělat, protože už to nařízení vydal, ale oni řekli něco úplně zásadního. A to bych rád přečetl, abych to neparafrázoval. Takže v té třetí kapitole je to 17. a 18. verš v knize Daniel. Nebo začnu tou 16. veršem. Šadrak, Méšak a Abednego odpověděli králi. Nebukadnesare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, i s tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. Tak to bylo teda hodně, hodně silné vyznání, určitě. Král se rozčílil, změnil zase jeho tvář, možná do té doby ještě doufal, že poslechnou, ale najednou řekl, sedmkrát více rozpálte tu pec a hoďte je tam tak, jak jsou, svažte je. A tak je tam nesli, hodili je tam. Ti muži, kteří je tam házeli, byli ošlehnuti tím žárem a zemřeli dokonce, ale tito tři muži dopadli na zem té pece a najednou král kouká a vidí, že se jim nic nestalo a jsou tam čtyři dokonce. On říká, je tam někdo ještě s nimi, kdo je podobný synu člověka, nebo synu Boha, Božímu synu. Tak je nechal zavolat a říká, pojďte ven. A najednou zase úplně otočka, tak jak předtím byl rád, že ten Daniel mu řekl něco o tom snu, tak jak teďka byl rozčilený na ty muže, že se nechtěli sklanět té soše, najednou další otočka a říká, ten váš Bůh je nejsilnější, ten váš Bůh je mocný, není nikdo jako on a všichni ho budou mít v úctě. A v závěru toho, té kapitoly je napsáno. On je nejvyšší Bůh, jak velká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy. Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení. Tady vidíme, že on díky té důvěře těch tří najednou přišel k nějakému poznání a dává to tak najevo tímhletím vyznáním. Tak to je ten příběh. Ještě bych si ho chtěl s vámi jen tak v rychlosti projít. Byla tam ta první situace. Ti muži byli králem povýšení do té nějaké hodnosti. A někdy, a téměř bych řekl vždy, když procházíme nebo chodíme s Bohem, tak prostě prožíváme požehnání ve svém životě. A to nám říká, ano, Bůh je s námi, Bůh nás miluje a bereme to opravdu jako vydal jsem se na správnou cestu. A věřím tomu, že i ti tři muži to tak brali, že Pán Bůh prostě tu jejich věrnost ocenil a že byli povýšeni do nějaké té vyšší hodnosti a že jim požehnával. Ale pak přicházejí nějaká protivenství nebo přicházejí zkoušky. A jsou tam ti, kteří žalují, ti, kteří prostě se snaží znepříjemnit nám život nebo nás odvést od té boží cesty. Ale to nejsou ti lidé jenom. Ten, kdo za nimi stojí, je vlastně žalobce, ten největší žalobce, a to je Satan. Ten je žalobce bratří, jak čteme v písmu. Musíme si to uvědomit, že vlastně tohleto je realita našeho života. A že ne vždycky prostě budeme procházet jen tak, jako když sluníčko svítí, úsměvem, ale někdy přicházejí právě ty těžké situace. Přichází tam to nepřátelství. A pak se to nějak projevuje. Je tady král, který nejdřív ke mně byl tak nějak přívětivý a najednou se jeho tvář změní, najednou prostě se ten jeho postoj změní, protože něco se stalo. A když si to uvědomíme, tak i my ve svém životě kolikrát jako změníme postoj vůči někomu, protože se něco stalo. Takže to na tom taky není nic divného. Mám zaměstnavatele, teďka nemluvím o sobě, ale obecně. Kdyby náhodou můj ředitel poslouchal, tak aby se nemyslel, že to je o něm. To není o něm. Člověk má zaměstnavatele a ten prostě je v pohodě s ním a pak najednou něco se stane, někdo mu něco třeba řekne o tom svém podřízeném a teďka se to změní a on po něm začne šlapat. Nebo něco úplně jiného. Protože tam jsou nějaké skupiny zájmové a tak dále. Nebo vidíme to prostě i v politice, všechno se mění, že? A nás to taky ovlivňuje. Je tady králův hněv? Úžasné je to, že Pán Bůh, který je král, tento s námi myslí vždycky dobře. A když se hněvá, tak i přesto to s námi myslí dobře. Protože ten hněv není proto, boží hněv není proto, aby nás zničil, ale boží hněv je proto, aby nám ukázal, že nestojíme na správné cestě a aby jsme se navrátili na cestu života. Ale ten lidský král, ta lidská autorita, ta ne vždycky tak jako to umí a nezvládne to. A tak se nás snaží tenhle ten svět, který je kolem nás, nějakým způsobem zatlačit do úzkých, aby jsme ustoupili z toho, jak jsme vyšli, aby jsme sešli z té boží cesty, třeba jenom kousíček. Dá nám ještě šanci, no tak to změň a nepřijdeš o práci, nebo nepřijdeš o prémie, nebo nevím, budeme s tebou kamarádit. Nebo nezemřeš. Ale vidíme, že ti tři muži byli věrní. Oni zůstali opravdu na tom věrní a nenechali se ještě nějak oklamat. Když všichni ostatní okolo se klaněli, král jim ještě dával šanci. Myslím si, že toto je hodně třeba zaměstnání, hodně takové používané, takové to psychické vydírání, nebo i v jiném kolektivu, i ve škole. Ale přesto oni prostě zůstali věrní, protože věděli, že Pán Bůh říká, nebudeš se klanět nikomu jinému než mě, protože tím by si sešel z té cesty. Důvěřuj mi, já budu s tebou. A to je to, myslím si, že ti tři se spolehli opravdu na to boží slovo, na to ujištění, to, že Pán Bůh je může vysvobodit. A to se stalo. A ten důsledek, který z toho vyplývá, byl ten, že Pánu Bohu zešla sláva. Ten důvod té slávy byl, že on viděl, jaký je Bůh. Ale kdyby ti tři nebyli věrní, tak by k tomu třeba nedošlo. Pán Bůh by si možná použil někoho jiného. Ale ti tři by ztratili tu svoji tvář, ti tři by ztratili tu nalezenou boží cestu. Tak to je ten příběh. A co my? Jak my ve svém životě spoléháme na Pána Boha, jak my mu důvěřujeme? Chtěl bych trošku zase znova projít tu situaci, ale s takovými důsledky do našeho života. Tak jsou tady nějací nepřátelé. To je realita. A to není o tom, že to jsou ti lidé, prostě jsou to ty duchovní mocnosti, které stojí za tím, jak čteme v písmu. Já tady mám takové tři oblasti, které jsem si vybral, rozhodně by jich bylo víc, ale řekl jsem si tak, co by bylo asi nejaktuálnější. Tak první taková oblast je pronásledování pro víru obecně. Druhá, nebezpečí plynoucí z různých etnických a náboženských rozdílů. A třetí je nebezpečí nebo nějaké úklady v různých kolektivech. Tak kdybych se měl zastavit u toho prvního. Když čteme ty zprávy, tak vidíme, že jak prostě celý svět na různých kontinentech jsou pronásledováni lidé, křesťané, kteří jsou věrní. A to je realita. A někteří prostě přicházejí o život a někteří zase jsou pod vlivem toho psychického tlaku a toho, aby prostě se zřekli té víry. Ale Pán Bůh i v této situaci je věrný. Je zvláštní, on říká, půjdeš-li ohněm, plamen tě nespálí, plamen tě nepopálí. Ale my víme z historie, že mnoho věřících lidí, kteří neodvolali svou víru, bylo upáleno. Tak jak tomu porozumět? Jakým způsobem se na to podívat? Mně hodně pomáhá kniha Židům, 11. kapitola, kde tam je napsáno, jedni ve víře unikali ostří meče. A pak tam je také napsáno, a jiní ve víře umírali pod ostřím meče. Pán Bůh říká, jedni uniknou, jedni umřou. Ale obě skupiny to dělají ve víře. Ten, kdo uniká ve víře ostří meče, nemá větší víru než ten, kdo je třeba zabit tím mečem. A ten, kdo je zabit tím mečem, není pokornější než ten, kdo uniká tomu ostří meče. Pán Bůh ukazuje, že to plamen tě nepopálí, má mnohem větší hloubku. Když jsem četl o lidech, dejme tomu v 17., 16. století, třeba to byli anabaptisté, kteří, když se obrátili k Ježíši, tak byli upalováni, třeba ti kazatelé tam měli životnost zhruba do 3 let. A oni se domlouvali, když čekali na ten trest, aby ten člověk, pokud je to únosné, nějakým způsobem třeba zvedl palce nebo dal najevo, jestli je to únosné. A byli tam svědectví, že on prostě, ten člověk, který byl upalovaný, dával najevo, že Bůh je s ním a že je to únosné. Že sice jeho tělo je spáleno, ale Bůh je s ním. On je v té otcovské náruči. Ta druhá rovina je to, že někdy prostě vnímáme nebezpečí z těch různých etnik a různých náboženských jiných skupin. A teď já to nechci jako házet nějakou lehkou váhu brát, ale chci říct to, že v tom můžeme mít dva jako postoje. Osobní postoj a pak postoj jako národní, jako bezpečnost státu. Jo? Osobní bezpečnost a bezpečnost státu. A když se podívám na to učení Pána Ježíše, tak on hodně mluvil o tom osobním postoji. Já prostě nezávidím politikům, kteří toto musí skloubit, musí dát dohromady tu osobní rovinu s tou národní rovinou. Když prostě se řeší třeba, jestli přijmeme nějaké uprchlíky nebo nepřijmeme, jakým způsobem se k tomu postavit. A proto taky, nejen, ale i proto se za ně máme modlit. Máme pro ně vyprošovat moudrost, protože to je hodně důležité, aby měli v tom boží moudrost, jak se rozhodnout. Ale chtěl bych říct to, že my jako lidé chtěli bychom radši řešit tu osobní, tu národní rovinu, ale měli bychom řešit víc tu osobní rovinu. Jsme povoláni k tomu, aby to naše srdce, jak tady bije, aby bylo opravdu pro lidi. Samozřejmě, jak říkám, nechci to zlehčit, nechci udělat jednostranný názor, protože myslím, že to je hodně složité. Ale naše autorita většinou je autorita za nás jako lidi. Pokud budeme mít možnost volby a něco volit, tak samozřejmě. Volíme ty, kteří o tom rozhodují a také se za ně modlíme, aby to tak bylo. Vemme si, že ti 3 muži prostě se dostali do nepřátelského státu nebo území a teď tam bylo spoustu národností kolem nich. Oni nemohli se rozhodnout pro to, kde budou. Ale myslím si, že to neřešili až tak úplně. Že oni řešili, chci zůstat věrný Pánu Bohu. A pak tam je ta třetí rovina, a to je ten kolektiv. To je to, že jsme třeba někde i v rodině to tak někdy je, nebo v práci, ve škole, nebo jsou nějaké zájmové kroužky, skupiny a tam to na nás také vlastně skáče. Tohle nebezpečí někdy, nebo prostě rozbité vztahy, nebo prostě ten tlak jak jsem říkal, když my jsme jeli v tom vlaku na ten Holmenkollen, že jo, když tam jede prostě tisíce lidí a každý má to pivo, no tak to nemůžete mít lyže. Jo, protože dneska se musí tam pít pivo nebo něco jiného. Ale to není o tom pivu nebo o tom alkoholu, je to o tom způsobu života. Jestli se necháme zatlačit někam. Nebo jestli se necháme zastrašit. Přijdu o tyhle ty kamarády. Ale já mám ty zkušenosti a tak, jak i to slyším, jak lidé vydávají svědectví, oni říkají, no nakonec jsem zjistil, že jsem jako o ně nepřišel. Možná se na chvíli něco rozbilo, ale pak to bylo ještě lepší. Ale i kdyby se to rozbilo, tak já přece nemůžu jenom kvůli tomu, abych zachoval nějaký vztah, zrušit vztah s Pánem Bohem. To by zničilo můj život. To není potom můj problém, ale je to problém toho druhého člověka, který mě nutí, abych tohleto udělal a nemá vlastně úctu vůči mně, vůči tomu mému postoji. Tak se nenechme zastrašit, nenechme se zatlačit do kouta. A někdy jsou to takové provázky, kdy prostě uděláte krůček a on pak řekne ten druhý, no teď minule si taky, tak proč bys teďka neudělal ještě další krůček? A za chvíli stojíme v příkopě, stojíme mimo cestu. Ale Pán Bůh nás chce udržet na té cestě. Chce nás udržet skrze tu důvěru, skrze to, že budeme věřit tomu, že on to s námi myslí dobře. Že prostě v té situaci nás podrží. Když se budeme držet jeho slova. Možná máte před sebou ten obraz, nebo chtěla byste měli ten, před sebou ten obraz, kdy Petr, když byli na vodě, na lodi, a Ježíš jde proti ním po moři, říká, Pane Ježíši, řekni, ať jdu k tobě. Na tvé slovo já půjdu po vodě. A Ježíš řekne, pojď. A on se podržel toho slova a vykročil a šel. Přenesl ho to přes tu vodu, přes tu těžkou situaci. Ale pak, když se začal topit, tak Ježíš takhle natáhl ruku a chytil ho. Že on věděl, kde se bude topit. On už tam na něj čekal. Čekal na něj v té situaci, protože věděl. Ale mělo to i to na začátku, že on řekl, na tvé slovo tam půjdu. Když řekneš, já půjdu. Tam byla tam vidět ta důvěra. Nechci to dělat sám, nechci prostě jít tou svojí cestou. Důvěřuji ti. A i ti tři muži v té ohnivé peci také si to nedělali podle sebe, ale prostě řekli, důvěřuji ti, Pane Bože. A co je to Boží vysvobození? Já už jsem to zmiňoval. Opravdu tomu nerozumím úplně. Ale vzpomínám si na ten příběh Corrie ten Boom, když mluví o tom, když byli se svojí sestrou v koncentračním táboře a Pán Bůh jim dával velké věci a používal si je ke svědectví a k uzdravení druhých, dával jim i prorocká slova, sny. A ta sestra měla sen a říká, Pán Bůh mi zjevil, že zítra budeme svobodné. Ale ona byla docela nemocná a druhý den zemřela. Ale zároveň ten den tam přišla osvobozující armáda a osvobodila ten koncentrační tábor. A ta sestra říkala, ta Corrie ten Boom říkala, a to slovo se naplnilo. Já jsem byla svobodná, protože mě osvobodili a moje sestra byla svobodná, protože zažívala svobodu s Ježíšem. Takže co je to vysvobození? Myslím, že tomu úplně nerozumím, ale vím, že to, co se stane v té důvěře, bude toto nejlepší. A zároveň Pán Bůh bude oslaven. Bude oslaven na té situaci a třeba si použije i ten můj život. Třeba si použije i mě, i když já selhávám, i když nejsem úplně dokonalý, tak si může použít mě, když já budu jemu důvěřovat. A řekne, skoč, já tě chytím, já řeknu, já tě ale nevidím, Bože, a on řekne, ale já tě vidím. A skoč. Takže na Boží slovo my se můžeme postavit a můžeme Pánu Bohu důvěřovat, protože on je věrný. Ještě tady mám na závěr ta Izajášova slova. Nyní toto praví Hospodin. Tvůj stvořitel Jákobe, tvůrce tvůj Izraeli, neboj se, já jsem tě vykoupil. Povolal jsem tě, tvým jménem jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou. Půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud. Půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Amen.